Κακά τα ψέματα. Ένα podcast του Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη. Μουσική Les Scarty. Παραγωγή Billy G.
Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Κακά τα ψέματα από τον Basketball Guru και τον Δημήτρη Παλυγκίνη. Ελπίζω να περάσετε τέλεια το Πάσχα, ελπίζω να ξεκουραστήκατε, ελπίζω να ηρεμήσατε, ελπίζω να χαλαρώσατε. Στην Αθήνα που μένω εγώ η πόλη άδειασε, φύγαν όλοι, έβγαινε στον δρόμο και δεν έβλεπε αμάξι. Πηγαίνει όπου ήθελε μέσα σε 10 λεπτά. Μπορεί να παρκάρει έξω από το αγαπημένο σου μπαρ. Εντάξει, πιθανό το αγαπημένο σου μπαρ θα ήταν κλειστό βέβαια. Αλλά και πάλι. Έχει λίγο αξία και αυτό έτσι. Στη χειρότερη δηλαδή το άφηνε και απ' έξω παρκαρισμένο, απλά για να την πει στου φίλου σου όταν γυρίζανε. Πραγματικά μου θυμίζει αυτά τα άρθρα που βγαίνουν, που σου λένε για ποιο λόγο η Αθήνα είναι πανέμορφη το 15 Αύγουστο και μπαίνει να το διαβάσει και ουσιαστικά σου περιγράφει γιατί η Αθήνα είναι απάλευτη όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Α, τελικά φταίγαν οι Αθηναίοι, ε. Σου λες, δεν κάθεσαι 2 ώρες στην κίνηση. Δεν περιμένει σε ουρές χωρίς λόγο. Θες να πας στην τουαλέτα να κατουρίσεις ένα μαγαζί και δεν τρως αγκονιές λες και παίζεις στον ημιτελικό της Ευρωλίγκας. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό νομίζω είναι η κίνηση. Δηλαδή πραγματικά η κίνηση είναι το πιο ουσιώδες. Βέβαια δεν είναι λιγότερο επικίνδυνη η δρόμη. Η δρόμη είναι αντιστρόφως ανάλογα επικίνδυνη. Γιατί όσο πιο άδειοι, τόσο πιο πολύ νιώθουν όλοι οι οδηγοί ότι παίζουν στο Mad Max και ότι χάνε σαν μαλάκες. Αλλά την κίνηση δεν την παλεύω καθόλου, δεν αντέχω. Γυρίζοντας από τη δουλειά τα απογεύματα, πάρα πολλές φορές πέφτω πάνω σε κίνηση και έχω παρατηρήσει το πόσο πολύ οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τη Λέα, αντιμετωπίζουν τη λωρίδα ειδικής ανάγκης. Κάπως λες και το ειδικής ανάγκης αφήνεται στην κρίση του οδηγού. Λες και μπορεί ο οδηγός να πει: εγώ θεωρώ ειδική ανάγκη ότι κατουργέμαι πολύ και θέλω να πάω σε τουαλέτα να κάνω το πιπί μου. Ας πάω από τη Λέα. Ποιος λαμπρός άνθρωπος τη σκέφτηκε να πάει να του φιλήσω τα χέρια. Ο καθένας έχει τις δικές του προτεραιότητες. Και βλέπεις 25 μάκια. Είδα την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη, είδα κάτι πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά. Είδα στη Λέα ένα ασθενοφόρο να το συνοδεύουν 25 γιοταχοί. Και κάνουν και αυτό το πράγμα εντωμεταξύ, ότι αν έρθει κάποιος με κάποιο ασθενοφόρο για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στη δεξιά λωρίδα πάλι, γιατί δεν είναι και τόσο μαλάκες έτσι είπαμε. Οπότε λειτουργούν και με attitude ότι μέχρι τώρα δεν κάνανε κάτι παράνομο και λάθος. Δηλαδή σου χώνονται φουλ για να μπουν και έχουν κορνάρουν, έχουν ένα στυλάκι τύπου. Φίλε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Κάνε λίγο να μπω. Έρχεται κάποιος με ειδικότερη ανάγκη από μένα. Και εγώ κατουργέμαι, αλλά έρχεται κάποιος με ειδικότερη ανάγκη. Κάποιος πεθαίνει. Και με το που τους προσπεράσει το ασθενοφόρο, καρφώνονται από πίσω του να συνοδεύσουν τον ημιθανόντα στην προτελευταία κατοικία του. Εγώ για να χαλαρώσω το αμάξι, κάνω ότι δίνω συνεντεύξεις στον εαυτό μου. Δεν ξέρω αν το κάνετε. Μιλάω γενικά πολύ. Ας πούμε, έχω podcast και απλά κάθομαι και μιλάω μπροστά από ένα μικρόφωνο. Αλλά η συνέντευξη είναι ένα μέσο που νομίζω ότι μου δίνει άλλες δυνατότητες, γιατί λατρεύω πάρα πολύ τα κλισέ. Και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στα κλασικά ποδοσφαιρικά κλισέ που είναι τύπου θα το κερδίσει όποιος το θέλει περισσότερο, όπως κερδίσει τη μάχη του κέντρου και όλα αυτά. Υπάρχει μια αρκετά συγκεκριμένη κατηγορία κλισέ που μου αρέσουν πάρα πολύ, το οποίο είναι συνεντεύξεις από μπάντες οι οποίες κάνουν ένα live επανένωσης και δίνουν κάποιες συνεντεύξεις στα πλαίσια της καμπάνιας που κάνουν για το live τους. Και είναι τώρα κάτι μπάντες που έχουν διαλυθεί πριν από 10 χρόνια. Ξέρεις ότι δεν μιλιέται κανείς με κανέναν. Ναι. Υπάρχει βίντεο που παίζει ξύλο ο ντράμερ με τον κιθαρίστα, του έχει πετάξει ο κιθαρίστας τον μπάσο στο κεφάλι. Τελευταίο live που κάνανε επαιτειακό που κάλεσε ο frontman της μπάντας να κάνουν ένα live στο Gagarin. Εμφανίστηκαν οι δύο από τους 7 και αυτοί επειδή τους χρωστάει λεφτά. Βρίσκονται πλέον στο τρίτο μισό της καριέρας τους. Έχουν βγάλει τα τελευταία 10 χρόνια ένα τραγούδι πριν 2 εβδομάδες. Το οποίο είναι και καλά προετοιμασία για το live για να ξαναζεστάνει τον κόσμο. Το οποίο δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Έχουν προσπαθήσει για να το κάνουν fresh, να βάλουν μέσα ηλεκτρονική μουσική. Βάζουν πάντα ηλεκτρονική μουσική επειδή στα νιάτα τους θεωρούταν πολύ fresh. Λένε τώρα εντάξει, καλά. Θα βάλω ηλεκτρονική μουσική, θα είναι σαν να μην λείψαμε μια μέρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και ενώ ξέρεις ότι συμβαίνουν όλα αυτά, βγαίνουν αγκαλιασμένοι στη συνέντευξη και είναι σε φάση. Εντάξει. Είμαστε στην πιο δημιουργική φάση της καριέρας μας. Ναι, τώρα είμαστε στην πιο δημιουργική φάση της καριέρας μας. Όχι όταν ξεκινήσαμε, που βγάζαμε 2 classic δίσκους το χρόνο. Είμαστε όλη μέρα στο στούντιο, δουλεύουμε ασταμάτητα. Δεν θέλω να σας πω κάτι. Δεν έχω κάτι χειροπιαστό να σας πω σε ημερομηνίες. Το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουν ούτε ένα κομμάτι. Είναι σαν αυτό που λέμε στο stand-up που ακυρώνουμε παραστάσεις λόγω τεχνικών δυσκολιών. Δηλαδή, είχαμε 3 κρατήσεις σε ένα θέατρο που χωράει 350 άτομα. Πέσαμε λίγο έξω στα νούμερα. Αλλά είμαστε στην καλύτερη φάση της ζωής μας, πραγματικά. Κοιμόμαστε στο στούντιο, αν μπορώ να το πω αυτό. Αλλά ναι, είμαστε στην καλύτερη φάση. Τώρα που πήγαν τα παιδιά γυμνάσιο και πρέπει να πληρώσουμε το φροντιστήριο, είμαστε στην καλύτερη φάση ζωής μας. Πειραματιζόμαστε με ήχους, έχουμε βάλει μέσα σαντούρι, παίζουμε πάρα πολύ με τον ήχο του κλαρίνου, αλλά κρατάμε πάντα τον σκληρό metal ήχο μας. Εντάξει, μπορεί να είναι rock μπάντα, δεν έχει σημασία. Οπότε αυτό κάνω εγώ. Απαντάω σε συνεντεύξεις. Κάνω τέτοια μέσα στη σειρά όταν περιμένω την κίνηση. Μερικέ φορέ έχει τόσο πολύ κίνηση που το να απαντήσει στο τηλέφωνο ή να στείλει μήνυμα παίζει να μην είναι καν παράνομο. Παίζει να θεωρείσαι σταθμευμένο. Οπότε και παίρνω σβάρνα και απαντάω σε κάτι τηλέφωνα που έχω να απαντήσω πολύ καιρό, κάτι μηνύματα που δεν έχω απαντήσει ποτέ. Καλά, κάνω ένα, έχω βρει ένα life hack, θα το μοιραστώ μαζί σα. Όταν κάποιο σα στέλνει ηχητικά μηνύματα, τα οποία είναι αυτό το κλασικό που άλλο σου ανοίγει το ηχητικό μήνυμα και σου λέει έλα ρε, καλημέρα. Και κοιτά και λε πόσο ακόμα. Δουλεύει, έχει άλλα 4 ηχητικά, μια μισά λεπτά. Και λε σε ποιο σημείο βάζει την πληροφορία. Και πα να ακούσει το μεσαίο και σου λέει και γυρνάω και τραβάω ένα χαστού. Και λε, όπα, τι έγινε. Πότε και είναι τόσο πολύ σκαλή τη ιστορία. Αυτό που κάνω εγώ πλέον σε τέτοιε περιπτώσει είναι με το που δω αυτά τα ηχητικά, δεν απαντάω. Αφήνω το chat στην άκρη, το σημειώνω κάπου και απαντάω πραγματικά μετά από 4 μέρες. Και απαντάω κάτι πολύ extravagant όμω. Τύπου ρε φίλε, αυτό είναι φουλ επικίνδυνο, μάλλον. Πάρε με ένα πρέπει να έχουμε θέμα σε αυτό. Ώστε να τον αναγκάσω να κάτσει να ακούσει ηχητικά του, να ανοίξει το chat, να μην θυμάται τι έχει γίνει, τι έχει στείλει και να πρέπει να κάτσει να τα ξανακούσει. Άκουγα εκεί πέρα στο αμάξι του Μεξί την προηγούμενη Τρίτη που σας έλεγα και μια ραδιοφωνική εκπομπή της Πλάκας, τέλος πάντων, και έλεγε σε ένα άρθρο, διάβαζε ο ραδιοφωνικός παραγωγός, και έλεγε ότι στην Ιαπωνία συνηθίζεται όταν θέλουν να σε απολύσουν από μια δουλειά, επειδή είναι πάρα πολύ ευγενικοί και όλα αυτά, αυτό που κάνουν είναι όχι να σε απολύσουν, αλλά να σταματήσουν να σου δίνουν tasks και υποχρεώσεις και δουλειές, ώστε να πάρεις μόνο σου το μήνυμα ότι παίζει να είμαι και λίγο ανεπιθύμητος εδώ πέρα και να πάρεις πόδι. Και σκεφτόμουν, εάν μου το έκανε εμένα αυτό η εταιρεία, όχι να παραιτηθώ, όχι να πάρω το μήνυμα και να πάρω πόδι, θα έπαιρνα σύνταξη σε αυτή την εταιρεία. Δεν θα έφευγα ποτέ. Όχι απλά δεν θα έφευγα ποτέ και θα ήμουν εργαζόμενος φάντασμα. Θα ήμουν σαν αυτούς τους τύπους που δουλεύουν μέχρι τα 85 τους, που βγαίνουν στη σύνταξη και ξαναγυρίζουν στην εταιρεία που ήτανε και του λες: γιατί ρε φίλε δεν έχεις πάει κουραστής λίγο. Και εντάξει, η Κυπουρική δεν είναι για μένα από ό,τι φαίνεται. Χαχα. Θα ήμουν αυτός ο τύπος. Όχι να φύγω. Δίνανε και εισιτήρια τώρα με αφορμή τις μέρες για μια παράσταση κάπου στο Μέγαρο, δεν ξέρω. Μια παράσταση το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του Μπαχ. Και έλεγε για την παράσταση. Και σε κάποια φάση κάνει ένας πολυμελής, ταλαντούχος, θείασος, μπλα μπλα μπλα. Σε μια ημισκηνοθετημένη παράσταση. Και σκέφτομαι πόσο άσχετος είμαι από θέατρο και από τέχνη. Δεν έχω ξανακούσει καν τον όρο. Όχι να ξέρω τι σημαίνει. Δεν έχω ξανακούσει τον όρο ημισκηνοθετημένη. Σκηνοθέτησαν το πρώτο μισό και στο δεύτερο κάνουν improv. Δεν πρόλαβαν. Έπεσε το Πάσχα πιο νωρίς φέτος. Όχι. Πώς γίνεται αυτό? Εγώ θυμήθηκα μια παράσταση που είχαμε κάνει στο γυμνάσιο, στην Τρίτη Γυμνασίου, που μας είχαν βάλει για το κλείσιμο της χρονιάς και μας είχαν βάλει να παίξουμε το Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω του Ντάριο Φω. Και επειδή στο σχολείο μου αποφάσισαν να μας βάλουν να το μάθουμε 5 μέρες πριν κάνουμε την παράσταση, και επειδή κάθε μέρα ξεκινάγαμε την πρόβα το πρωί και δεν προλαβαίναμε να τελειώσουμε την παράσταση μέχρι το σχόλασμα, δεν είχαμε παίξει ποτέ ολόκληρη την παράσταση. Οπότε μπαίνουμε την τελευταία μέρα να παίξουμε την παράσταση μπροστά στον κόσμο, φτάνουμε στην τελευταία σκηνή, βγαίνουμε 7 άτομα έξω. Και δεν θυμάται κανένας τι πρέπει να πει και πώς να ξεκινήσει. Οπότε με πλήρη αυτοματισμό κοιταζόμαστε στα μάτια, υποκλινόμαστε, τέλος. Δεν μάθαμε τελικά ποτέ τι έγινε στο τέλος. Μπορεί και να πληρώσαμε. Δεν ξέρω. Αν ξέρει κάποιος πώς τελειώνει το δεν πληρώνω τον Ντάριο Φω, ας μου στείλει μήνυμα. Θυμάμαι είχαμε κλέψει κάτι λεφτά, υποτίθεται, τα είχαμε βάλει κάτω από ένα κρεβάτι. Αλλά αυτό δεν θυμάμαι, όταν ήταν στην παράσταση, δεν θυμάμαι. Είχε βάλει φωτιά ένα παιδί ο Βαγγέλης σε ένα στρώμα πίσω στα τυπάρα. Αυτό δεν ήταν μέσα στην παράσταση, αλλά ξέρεις, λίγο είμαι σκηνοθετημένο. Μιλάω 9 λεπτά χωρίς επικαιρότητα εντωμεταξύ, προσωπικό ρεκόρ. Γίνανε πραγματάκια, εντάξει, η ανακοίνωση των ποινών για το μάτι, που, τι έκπληξη, ήταν ψιλοχάδι, ήταν νομίζω όλες εξαγοράσιμες, έγινε ένας πανικός, πετάγανε καρέκλες μέσα στο δικαστήριο. Δεν σοκαρίστηκα κιόλας, δεν ήμουν σε φάση, εντάξει, μπορεί τις προηγούμενες 250 φορές να υπήρξαν κακοδικίες και ποινές χάδι και το σύστημα να εξυπηρέτησε τους δικούς του, αλλά πίστευα ότι όλα αυτά είναι μια κακή παρένθεση. Α, δεν ήτανε? Λάθος μου. Τι να πω, ίσως την επόμενη. Πλακώθηκαν και στο ξύλο ένας τυπάς από τους Σπαρτιάτες με έναν άλλον από τη Νέα Λύση, από τη Νίκη, δεν θυμάμαι καν. Ένα οικογενειακό διπλό ήταν, ρε παιδί μου, πέσαν κάτι φάπες εκεί πέρα, κάτι βρυσίδια. Το πιο αστείο για μένα σε όλο αυτό είναι ότι επειδή βρίστηκαν πάρα πολύ, τα κανάλια για να μεταφέρουν την είδηση βάζουν αυτό που βάζουν δύο τύπους να μιλήσουν για να κάνουν αναπαράσταση του διαλόγου. Και πάντα υπάρχει ο ένας από τους δύο. Μ' αρέσει να βρίσκω ποιος είναι ο καλλιτέχνης από τους δύο. Γιατί ο ένας κάνει απλά τη δουλειά του και διαβάζει το διάλογο. Ο άλλος προσπαθεί να βάλει και συνέστημα. Είναι σε φάση. Τους πιάσαμε. Α, οκ. Πού είσαι? Έχω έρθει σπίτι του Βάγκου, ψηλού. Α, οκ. Αυτό που είχε βάλει φωτιά στο σχολείο του Δημήτρη. Ναι, ρε, μη γελάζε, μαλάκα. Ακούμε τι σου λέω, ρε, μαλάκα. Ακόμα και στις βρισιές που κάνουν beep, εγώ πιστεύω ότι ζητάνε μόνοι τους να κάνουν το beep για να βάλουν μέχρι και εκεί συνέστημα. Κοιμήθηκα πάρα πολύ αυτές τις μέρες με τις διακοπές και όλα αυτά. Και έπαθα αυτό που είχα πει και σε προηγούμενα επεισόδια, που ξυπνάω full πιασμένος με άπειρο πονοκέφαλο και μικρανίες όλη μέρα, που με ταλαιπωρεί πάρα πολύ πραγματικά. Έπαθα λίγο αυτό και σηκώθηκα, θέλω να πάρω ένα ντεπών και δεν είχαμε ντεπών στο σπίτι, είχαμε μόνο αναβράζον. Ποιο είναι το θέμα? Εγώ δεν έχω πιει σχεδόν ποτέ αναβράζον, γιατί μου φέρνει πάρα πολύ τάση για μετό, δεν το αντέχω καθόλου. Και θυμάμαι δεν είχα πιει για πολλά χρόνια. Παίζει να έχω να πιω από το γυμνάσιο, λύκειο, το απέφευγα πάρα πολύ. Και λέω τώρα αφού έχω μόνο αυτό και υποφέρω, ας βάλω να πιω ένα αναβράζον, τάκι μεγάλος άνθρωπος είμαι. Και παιδιά, το ήπια με χαρακτηριστική ευκολία, που με έκανε να σκεφτώ κάποια πράγματα για τις επιλογές που έχω κάνει σαν φοιτητής και στα πρώτα χρόνια μου σαν εργαζόμενος. Πόσο κακή μπύρα έχω πιει, τι έχω κάνει στη ζωή μου και στο στομάχι μου, ώστε να πιω αυτό το αναβράζω και να μου φανεί ωραία κοκτέιλ. Πόση μπύρα από εκπτωτικό κατάστημα με ένα 20 ή εξάδα έχω πιει. Τόσο, αυτό ήταν απλά μια σκέψη που έκανα για να φτάσουμε λίγο και στο τελευταίο θέμα και το ζουμί του σημερινού επεισοδίου. Διάβαζε ένα άρθρο που μίλαγε για το Voyager, αν θυμάμαι καλά το όνομα, για να το λέω σωστά, ένα διαστημόπλοιο που έστειλε η ανθρωπότητα στο διάστημα με σκοπό να επικοινωνήσει με τους εξωγήινους. Βάλαμε μέσα δηλαδή κάποια στοιχεία που δήλωναν την ύπαρξή μας και το στείλαμε έξω. Γιατί γενικά συνήθως περιμένουμε μήνυμα από τους εξωγήινους, αν το έχετε προσέξει. Ψάχνουμε για μήνυμα από τους εξωγήινους, πρώτη φορά ρίξαμε και εμείς τα μούτρα μας και είπαμε να κάνουμε και εμείς την πρώτη κίνηση. Να στείλουμε ένα μήνυμα. Διερευνητικά. Μπορεί να πήγε, δεν μας έχουν απαντήσει. Μπορεί να πήγε, δεν ξέρω τώρα, στα αιτήματα μηνυμάτων, να μην το έχουν δει ακόμα. Οπότε στείλαμε ένα διαστημόπλοιο με κάτι πλάκες με πληροφορίες μέσα, που ήδη εμένα μου φαίνεται λίγο questionable τακτική αυτή, έτσι. Το αφήσαμε εκεί έξω και τι, σαν αυτούς τους τυπάδες που σε τρακάρουν και σου αφήνουν σημείο με και σου λένε φίλε σε τράκαρα. Sorry. Βρες με. Βαγγέλης Πετρούπολη. Λες και έχουν πάρει τηλέφωνο για παρέμβαση στο τέκι τσουκαλά. Βαγγέλης από Πετρούπολη. Από ό,τι κατάλαβα, το μόνο στοιχείο που βάλαμε μέσα ήταν μια απεικόνιση του ηλιακού μας συστήματος. Το οποίο δεν βοηθάει και πάρα πολύ στο αχανές του σύμπαντος, έτσι δεν είναι. Σαν τα παιδάκια που τα ρωτάς πού μένεις και σου λέει σπίτι μου. Ναι, βρε, αλλά πού? Με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου, τη γιαγιά μου, τον αδερφό μου, την αδερφή μου, τον άλλο αδερφό μου, έχουμε ένα σκύλο. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο ρωτάς πού μένει το παιδάκι. Ξέρω, μπο, απολυτεύεσαι με κάποιο κόμμα. Λαϊκίστικο σχόλιο. Τσεκ. Τέλος πάντων. Για μένα, αυτό που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον είναι το τι επιλέξαμε να τους στείλουμε μέσα σε αυτές τις πλάκες με τις πληροφορίες που δηλώνουν την παρουσία μας. Γιατί διαλέξαμε να τους στείλουμε κάποια κλασική μουσική. Είχε μέσα, ας πούμε, είχε μέσα Τσαϊκόφσκι, είχε μέσα Μότσαρντ, είχε μέσα Τσέχοφ, όχι. Μου συγχωρείτε. Οπότε απλά λέω ρώσικα ονόματα. Είχε μέσα Ράσπουτιν, είχε μέσα τον Πούτιν, είχε μέσα τον Αντρέι Κυριλέ. Όχι. Είχε μέσα Μπαχ. Μπορεί να έχει και την σκηνοθετημένη παράστασή του, έτσι. Δεν ξέρω. Δεν το διάβασα αυτό. Που εντωμεταξύ, ήδη το ότι σου στέλνουμε κλασική μουσική δείχνει τι κόμπλεξ κατωτερότητας έχουμε απέναντι στους εξωγήινους. Πόσο ανώτερη μορφή τους θεωρούμε από εμάς. Που είμαστε και λίγο σε φάση, μας περάσουν και βλάχους τώρα τα παιδιά. Είχαμε κάτι φωτογραφίες που ήταν μέσα μια θάλασσα, κάτι δελφίνια, κάτι ηθαγενείς να κυνηγάνε με ακόντια, κάτι βουβάλια. Το οποίο είναι το αγαπημένο μου, γιατί πες ότι τους άρεσε η μουσική. Δεν θα σκέφτονταν λίγο. Ρε παιδιά, πολύ ωραία μουσικότητα και πάρα πολύ ωραία αυτά που μας στέλνετε. Αλλά κυνηγάνε ακόμα ζώα με ξύλα. Θέλω να πω, μήπως θα πρέπει να αφιερώνουν λίγο λιγότερο χρόνο στην τέχνη και λίγο περισσότερο στην επιβίωση. Ή ακόμα χειρότερα, φαντάζεσαι να πιστεύαν ότι τα βουβάλια στέλνουν το μήνυμα. Ότι είναι μια κραυγή αγωνίας προς τα έξω να έρθουν να τους σώσουν. Ότι παιδιά είμαστε καλλιτέχνες εμείς και μας κυνηγάνε να μας σκοτώσουν. Η Μενδόνη.
Δεύτερο λέει και εσύ το σχολείο.
Τσεκ. Εν τω μεταξύ, στέλνουμε κλασική μουσική. Σε μια περίοδο που δεν ήταν το main είδος, ήταν η rock. Όπως και το κάνουμε. Ήταν η rock, ήταν η disco. Εμείς στέλνουμε κλασική μουσική από κόμπλεξ κατωτερότητας. Ωραία, και να έρθουν οι εξωγήινοι να ακούσουν κλασική μουσική, τι θα κάναμε. Θα αλλάζαμε αυτά που θα ακούγαμε. Θα λέγαμε στον κόσμο, παιδιά, έχουμε επισκέπτες. Όχι, όχι. Λοιπόν, Billy, έπαιξες τη μουσική που έπαιξες. Τώρα έχουμε επισκέπτες. Θα βάλουμε αυτά που θέλουν να ακούσουν οι κύριοι εξωγήινοι εδώ πέρα. Δεν μπορεί να βασιστεί μια τέτοια σχέση στο ψέμα. Έτσι δεν είναι. Σαν το φίλο μου του Μανώλη, είχε βγει πρώτο ραντεβού μια κοπέλα και είχαν πάει σε jazz bar, ενθουσιασμένος ο Μανώλης. Τώρα, τι εστί Μανώλης. Δεν έχει αφήσει ρεμπετάδικο για ρεμπετάδικο στην Αθήνα, στο οποίο να μην έχει ξεφτυλιστεί στα τσίπουρα. Απορούσε μετά γιατί δεν συνέχισε αυτή η σχέση. Πού να συνεχίσει. Και το προσωπικό αγαπημένο από όσα στείλαμε στους εξωγήινους είναι φυσικά ένα ηχογραφημένο μήνυμα του Προέδρου του ΟΗΕ, μετεφρασμένο σε 5 γλώσσες. Δεν θα αναλωθώ στο πόσο ηρωνικό είναι ότι του στείλαμε ένα μήνυμα στη γλώσσα μας. Θα μείνω στην κομική λεπτομέρεια ότι το μεταφράσαμε σε 5 γλώσσες, δηλαδή τους πέρασε από το μυαλό. Είπε κάποιος, ρε παιδιά, υπάρχει μια περίπτωση ότι ένας εξωγήινος πολιτισμός, δισεκατομμύρια μέτρα, χιλιόμετρα, έτη φωτός μακριά μας, μπορεί και να μην μιλάει αγγλικά. Και πετάχτηκε κάποιος ανώτερος του και του είπε: πολύ ωραία ιδέα, Bill. Πάρα πολύ καλή ιδέα, Bill. Να το μεταφράσουμε. Ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, ιαπωνικά, πορτογαλικά. Εντάξει, πορτογαλικά, μα ποιος θα μιλάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλάμε πορτογαλικά. Ξέρω, Τσάρλς, είχαν πάει μακριά οι Πορτογάλοι με τον Κάρλο Μάγνο. Οι τύποι πήρανε. Θυμάστε τη σκηνή από το Ευτυχισμένοι Μαζί που ο Μάκης Κοτσάμπασης νομίζει ότι μιλάει με τους εξωγήινους και απλά μιλάει ελληνικά πολύ αργά και το αστείο είναι αυτό το χάχα. Πώς πιστεύουν ότι μιλάμε με τους εξωγήινους. Ναι, αυτό το έκανε μια ομάδα επιστημόνων που έστειλε μήνυμα εκπροσωπώντας τη γη στους εξωγήινους. Κάναν αναπαράσταση τη σκηνή από το Ευτυχισμένοι Μαζί. Κυριολεκτικά. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ήμουν ο Δημήτρης Παλυγκίνης, ήταν το Basketball Guru. Μέχρι το επόμενο Κακά τα Ψέματα, που λογικά θα βγει την επόμενη εβδομάδα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγει σε μία εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, κάντε με follow, αγαπήστε με, κάντε με κοινοποίηση, δείξτε με σε φίλους σας. Έστω στείλτε μου ένα μήνυμα και κάνετε point out τις δεκάδες ιστορικές ανακρίβειες που έχω σίγουρα αναφέρει για ακόμα μία φορά σε αυτό το επεισόδιο. Γιατί, εντάξει, αυτός είμαι παιδιά. Okay. Να είστε καλά, να είστε υγιείς, να είστε χαρούμενοι, να είστε γεμάτοι και θα τα πούμε. Bye.
Ήταν το Κακά τα ψέματα. Ένα podcast από τον Basketball Guru με τον Δημήτρη Παλυγκίνη. Μουσική Λεσκάρτη. Παραγωγή Billy G.